bitte mit dem Lok fahren. Ein Preis als Stolpersteine und für die würdige Gestaltung dieses Abends. Mit allen einen friedvollen und nachdenklichen Abschluss dieses Tages. Und so lasst uns unser Gedenken beschließen mit dem Lied Gottes Helde.
Für mich ist der Klang der Stolpersteine ein ganz besonderes Ereignis. Davon zeugt auch, dass der Klang der Stolpersteine mittlerweile nicht nur in Jena, sondern auch in Bad Köstritz, Weimar, Naumburg, Rostock, Stadtroda, Einbeck und nicht zuletzt in Gera stattfindet. In Erfurt wurden dieses Jahr immerhin die ersten Stolpersteine verlegt. Es macht mich stolz, in einer Stadt zu leben, die über derart engagierte Bürger verfügt, die eine breite Zivilgesellschaft zusammenbringt, die zeigt, in welcher Vielfalt wir vereint sein können, wenn es um Menschlichkeit geht. Dafür bin ich dankbar.
Und das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
وڵاتی مالی مەبەستم ئەو لێیانەوە هاتووە پەیوەندی و مقابلەیەکی لەگەڵا ئەکەین ئینتەرڤیو کە بزانین فەرقی و جیاوازی لەگەڵ وڵاتەکەی وڵاتی ئەڵمانیا چۆنە بە لایەنی دەستور و سیاسەتەوە
شونگنداک ماین دامن و هێرن هۆی دەبێ هەم ئاینە نوێ تیم ئیبە دی فراون ناخرشتن فراون تیمن و فرایهایت فۆن دی فراون ئم دی ڤێلت هۆی دەبێ هەم ئاینە بزوخەرن aus Mali. Wir Fragen stellen an Sie. Wir gucken, welche Meinung hat und wie Unterschied ist zwischen die Frauenrechte zwischen Deutschland und Mali.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de thèmes touchant les femmes. On a de la visite du Mali et on va donc parler des différences au niveau des droits des femmes dans différents pays, donc au Mali et en Allemagne.
بله عزیزان دیسان گراینه و بولاتان هیوادارم گوبربن لو برنامه که پیشکش تانه کن امرو روزی پینشمه همو پینشمانه که دینه و بولاتان به برنامه کی تازه ام برنامه که میوانه که لبولاتی مالیاتو که بحثی او برنامه اکاتو امش حزکین که گوگری گرانی اک ببن لگل او گرانی توزی جوکه بگورین هیوادارم بدلتان به فرمو لگل او گرانی ماریه افریتی کی کرده بس بداخو لگیانا نماوا به هوی تقالید و دستور وکو امرو اما بحثی لدستور و قانون کین حزم که حمو کسی که گوی لدنگی بیتو کردی اکی زور زور افریتی کی رسن و رک بیکو دنگو خوش بو فرمو لگل او گرانی
اوی که هتا نای بینی تان اروات اول لات قدری هبونی نازانی یند داد بی بولات کسی بی منتی بینی کات اروات او هلات ابل اوی که نای بینی استتو نازانی که تیار
إستك جياند بك الشيا أتهوي بشكني وضلي جنسي لبدني شو شيا تؤذل روحي من التيا قتل بردنا تيو شيا تاهمي شابر وتجربك نابتو كسي أمرها تا تو بدست خود تیکی مده او مالی همیشه حول نده کسانی تر تیکی ندن لی ایست تو نازانی که تیا ایست که جیانت بکشه یا اتهوی بشکنی و دلی جنسی لبرنی شوشه یا تو دل روحی من تیا قتل بیردنه چه
مريم خان إما إمرو برسارك من جنابت هيا كبين ألمانيا ومالي ولاتكي خود دستور حقوق أفراد چون جاوازية كي هيا آية دستور أيانا أفرادان بريوا بعد لقل وكو دستور ألمانيا چه جاوازية كي هيا ليرا
شون گون تاك مريم Wir haben Frage an Sie heute. Wie können Sie uns erklären, in Ihrer Heimat, die Verfassung, Verfassungsgericht vor Ihrer Heimat, wie kann die Freiheit von Frauen geben und wie kann sie ausgleichen wie Deutschland?
Donc, bonjour Mariam, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a plusieurs questions pour vous au niveau de la Constitution du au Mali et pouvez-vous nous en dire plus et de la situation de la liberté et comment faire pour que oui en fait c'est ça la question.
Ok, bonjour Lana, bonjour monsieur.
Bonjour.
au Mali, le Mali n'est pas aussi développé concernant le droit des femmes par rapport à l'Allemagne ou en Europe en général. Mais les femmes commencent à être petit à petit émancipées au niveau du travail, même si il manque de l'égalité au niveau du travail entre l'homme et la femme aujourd'hui au Mali.
Hallo Lana, hallo an alle. Also was Frauenrechte angeht, ist es in Mali, ist Mali noch nicht so entwickelt wie Deutschland. Also es gibt weniger Frauenrechte, aber doch immer mehr. Es gibt Entwicklungen, zum Beispiel was Arbeit angeht. Da gibt es auf jeden Fall noch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, aber auch Fortschritte.
C'est pareil aussi, y a pas, les femmes n'ont pas le même droit au Mali qu'en Europe parce que au Mali, les hommes ont le droit d'épouser 4 femmes, ça c'est la religion qui le dit, mais aussi, même traditionnellement chez nous, l'homme peut se marier à plusieurs femmes et la femme n'a pas ce droit-là au même moment. Voilà.
Auch was Heiraten angeht, gibt es da auch, ist es da auch anders, da Frauen und Männer nicht die gleichen Rechte haben, weil die Religion und die Tradition erlaubt Männer bis zu 4 Frauen zu heiraten, was in Deutschland nicht der Fall ist. Und Frauen dürfen das nicht in Mali.
Wallahi Miriam Khan. زور سپاس دکن مریم خان بخیرات نیم رولانا خانت کرد افراد لولاتی ئێمەیە بەو شێوەیە ئەڵمانیا پێش نەکەوتووە بەڵام ئێستاکێ لە پێشکەوتنداە هەرچەنە فەرقێکی گەورە هەیە لە بینی ژن و پیاودا هەتا ئێستا فەرق لە بینی ژن و پیاودا هەیە بەنسبەتی مارەبرین و هاوسەری دۆزینەوەیەوە بەنسبەتی ئافرەتانەوە دوو سێشت ڕێگری لە ڕێگەی ئەوانەیەکی لەوانە دینە باوەڕ پێبوون دووهەمیان تەقالیدی کۆمەڵایەتیە کە ئەم دوانە ناهێڵن ئافرەت بەتەواوەتی سەربەرزی خۆی ببێت و ناتوانێت کە چەند جارێک زەواج بکات
بەڵێ پرسیارەکەی دوم هەر نەفسی ئەوەیە کە دەستوری ئافرەت لە وڵاتەکەی ئێستا میثالەن منیش لە وڵاتی خۆم دەستورێکمان هەیە بەلانی ئافرەتەوە کەم ئازادیان هەیە بەلانی بڕیاری زەواج و بەلانی چەند شتێکەوە کە خۆیان بیدەن ئەوەش ئاینە ڕێگری هەم دین هەم ئاشاعری هەم بوا اینجا ئایا ئەوان کە توانیانە هەتا ئێستا ئەو ڕێ بشکێنن کان هەوڵ بدەن پێشکەوتوو بن یان هەر لەسەر ئەو دەستوروی نەماونەتەوە بۆ جلوبەرێک بۆ زەواجکردن لای ئێمە کە ئافرەتە دەن بەشوو ئەیبەنە مەحکەم ما عقدك دروستكن او عقد وكرين فروشتنيك من بنسبتي خمو نظريم هي ايبينم وكرين فروشتنيك بيشكي مدانن طريق زور مؤخرا اين طريق زور دانن اتر او وايلي كردوا زور كز من بنسبتي خمو كو افرتي كي كر لولاتك خوم هيك اوانم بضلنيك لو دستوريا هي
Meine zweite Frage, das war auch so ähnlicher, sie hat antwortet, Miriam. Wir haben auch gleiche Probleme, zum Beispiel bei uns in der Heimat auch Religion und Tradition, die spielt große Rolle. Auch die Frauen, die haben keine 100% solche Freiheit. Und zwar, ich frage noch an die Miriam. Miriam, haben Sie versucht, diese Freiheit gegen dass es die Freiheit kämpfen von der Freiheit um Frauen, die kann was anziehen oder wie anziehen und wie kann heiraten und mit wem heiraten, das ist die erste. Oder zum Beispiel bei uns, da bringen Frauen um Gericht dort mit einem Ehevertrag. Da ist, und für mich, das ist eine, dieser Ehevertrag, das ist wie eine Behandlung, wie An- und Verkauf, weil da gibt es meistens mehreren Sachen bis jetzt nicht erklärt wurde. Das ist wie Abendgift und Nachzahlung.
Merci de votre réponse. Ça m'amène à ma deuxième question parce que ça, chez nous aussi, la religion et la tradition peut se mettre en travers des libertés des femmes et j'aurais deux questions à ce sujet. Est-ce que vous êtes engagé d'une certaine manière dans la lutte pour le droit des femmes ou quelles sont les manières dont on peut s'engager et lutter pour que les femmes aient plus de droits? Et aussi, j'aimerais aborder le mariage comme chez nous, il y a comme un contrat de mariage qui est presque comme un marché.
Vraiment, je suis pour le rapport au droit des femmes. Et par exemple, le premier droit, selon moi, c'est quand on est bébé déjà, parce qu'on nous mutile, c'est-à-dire on nous excise. Vous avez compris, Léna? Voilà, on nous, à cause de la religion. Au Mali, concernant le mariage, on peut dire aussi que c'est comme un marché actuellement. Parce que si une femme, on dit que la femme, elle doit aller dans un foyer, c'est-à-dire elle doit aller avec son mari et faire tout ce que son mari lui demande de faire et de ne pas faire tout ce que son mari n'aime pas. La femme doit suivre et subir les exigences de son mari, même si elle ne veut pas, parce qu'on nous a dit que si on obéit à nos maris, c'est comme ça qu'on va aller dans le paradis. C'est comme si notre mari, c'est notre Dieu. C'est ce qu'on nous dit. Même les prêcheurs au Mali, ceux qui nous parlent de l'islam, on est pour aller et faire la vie d'un sans faire notre propre vie, sans faire ce que nous on.
C'est engagé, exact, si c'est engagé, ist, was Frauenrechte angeht, vor allen Dingen was zwei Themen angeht. Eins, Kampf gegen die Exzision, dass auf junge Babys, junge Frauen, also ganz junge Babys gemacht wird. Und was Hochzeit betrifft, weil es, wie du vorher meintest, wie eine Art Handel auch ist, in dem die Frau muss dem Mann gehorchen, zu ihm einziehen und alles machen, was er sagt, sogar gegen ihren Wille, weil das ein Weg ist, um ins Paradies zu kommen. Und das wird dann zu einer Art Lebensaufgabe für sie.
أفرد للي إيبا كدو دو حقيقة هيك أو للي أوان وايا بيش منال بخيوكا دوم يعني بيا أو التزاماتي هبي
حقوقي ديني وبدواتشوني دستوري ديني وأرنك قانون وحقوق المرأة بيتوي
Das bedeutet, die Verfassung in Irland ist die meisten in die religiöse Seite oder die alte Traditionen oder keine Tradition denken an die Frauen.
Also, die sagen, Garaino Bolatan binarani aziz, hiwa darim, gögert biben, hatta kotai bernamaka, gotan lahammu qsakan, uhammu rai buchunakan yaktir bubetin, استش فرمو لقال قرانية كتير هو دارم بضلطان بي أم قرانية كردية زور بلا موخوشة وحزاكم جو كي ايواج بقورم هر بحثي قصي غنباري وأوشتانا نكري فرمو لقال قرانية كتير
فرلاوینو لسر رگاد وستاون و هر لایاد روانم شوادیت برچاون نگای فرلاستی تو بهمنی بومادی بچه فدی تو درو رازی دلتم کدال دلم فرلاوینو لسر رگاد وستاون و هر لایاد روانم شواد یتا برچاون نگای پرلاستی تو بهی منی بومد بیه بچر فدیه تو دروا رازی دلتم پیاله بجور عاشق دبوم چاوم بستو دبینه تناند لیوکانم هر ناوی تو دهینه روحم قربانی تو بیه لدو مزور شیرینی تو پاری آفریشتی عزیز تو جوان تیرینی تو پاری آفریشتی عزیز تو جوان تیرینی خشمینم بالین بتاب مینم لاینه لنادم لخوم خوش ترابی من بم گردون دادا بجور عاشق دبم چاوم بستو دبینه تناند لی وکانم هر ناگی تو دهینه روحم قربانی تو بی لدو مزور شیرینی تو پاری آفریشتی عزیز تو جوان تیرینی تو پاری آفریشتی عزیز تو جوان تیرینی دلم پرلاوین و لسر رگاد بستاون بو هر لیاد روانم شواد یتا برچاون نگای پرلاستی تو بهی منی بو مدوی بچر فدیه تو دروا رازی دلتم پیاله بجور عاشق دبوم چاوم بستو دبینه تناند لیوکانم هر ناوی تو دهینه روحم قربانی تو بی لدو مزور شیرینی
تو پاری افریشتی عزیز تو جوان
مریم خان پرسیاری که ترمان هیا اینن هر پیوندی هیا با قانونو پیوندی هیا با جیانی افرت و افرت لولاته که حتی چنی تعلیمی دراسی پیرو بود جیانی که فرصتی که هبیت که بتوانی او تعلیم بدست بینه که بتوانی بیت دکتر بیت مهندسه که جیانی خوی پیرور بکاو ببینید سی جوازی که یه لگل المانیا و لاتا که خودتا
مریم به هم نخ این فراغ انزی دی فیت فراغ از دی فراون ویلش گلیگنهایت هات ام شولا ام او دا ام بلدون او دا دی lernen oder Universität beenden, zum Beispiel Arzt werden oder Ingenieur werden oder Techniker oder die, wie man so Rechte haben. Wie finden Sie, wie kann Sie das erklären?
Une autre question concerne l'éducation. Est-ce que vous diriez que les femmes ont accès à l'éducation, que ce soit l'école ou les études supérieures, et accès à des métiers d'ingénieur ou de médecin ou de technicien, et si oui, comment pouvez-vous l'expliquer?
Au niveau de l'école, le pourcentage reste baissé. Les filles vont à l'école peut-être un maximum, il y en a qui vont s'arrêter au niveau de CEP ou bien au niveau de DF, parce que après on les encourage à se marier. Donc au niveau universitaire, il n'y a pas beaucoup de femmes au Mali qui continuent à aller à l'école ou dans les universités. Donc il y a ce problème-là, parce que toujours c'est le social qui prive sur les femmes. On préfère voir les femmes commerçantes un peu, même pas beaucoup par rapport aux hommes, mais c'est que le taux qui est plus élevé, c'est les femmes au foyer. Parce que même les femmes qui ont allé à l'école ont du mal au Mali à se marier ou bien à rester dans un mariage. Parce que le mari se sent comme inférieur à leur femme si la femme a fait une longue étude. Donc il y a ce problème-là. Voilà.
Es gibt wenige Frauen, die weiter, also die in der Universität studieren, da viele in der 6. oder vielleicht 9. Klasse aufhören, da dann eher ein Drang kommt von der Gesellschaft und den Familien, dass sie heiraten sollen. Und viele sind eher Händlerinnen, Verkäuferinnen. Und das Problem ist auch, dass viele gebildete Frauen haben dann Probleme in der Ehe. Es ist möglich, dass sich dann der Mann nicht so wohl fühlt mit der Bildung von seiner Partnerin und deswegen, dass es zu Schwierigkeiten bringt.
Riches qui vont à l'école en général, qui font les universités, par exemple les enfants des présidents, des ministres ou des grands directeurs, même souvent eux-mêmes, ils voient leur fille obligée de laisser les études pour aller se marier.
Sogar in den höheren sozialen Klassen wie Kinder von Präsidenten oder von Ministern oder von Direktoren, auch sie kommen zu höheren Klassen, aber sie haben dann die Kinder von reicheren Leuten, haben dann auch den Drang zu heiraten, der schnell kommt.
بس يا واقع كل ولاتك أنا زور بي أفرض كان خن دوارن هني كان حتى أكو سعاد نوع يعني تاسم في نوع خوينن دعي لبر وضعي مادي الخزانة كان أبي أو أنا حوصر جيري بكن وعلي مريم خان عليها كأو أفرت أنا زور بي أو بيواني كأفرت كان زواج أنا قال لكن حزناك مثلا جنا كان بمستوى برس بخوينن تكشي
أستي
خندواري حزناك بيوا كان حزناك مثلا شتيك بسيط يعني بي نخوني اللي مالو أنا بلام أوي تريان مثلا أواني كبوكو اوانه که اگه نشونی خویان مثلا با منالی دولو منکان یا منالی اوانه که سروک کان یا اوانه که شتن اوانه اتوان هم بخونن هم زواج بکن بزوقی خویان
حريتي كبار هي دولتك كان برات دوبشه وبو فقيره كان او ازادي حريتنيه بو دوله منا كان هي
Mariam, meinen Sie, das ist nur von den Reichen oder Politiker, große Politiker, Leute, die Kinder sind ganz andere, die dürfen weiter studieren und richtig die Platz bekommen und heiraten, was sie wollen. Aber von den armen Leuten, das ist ein bisschen zu schwer. Aha.
Donc vous voulez dire que c'est seulement les enfants issus de classes supérieures qui peuvent visiter l'université et avoir une éducation supérieure, même si après elles ont quand même la pression de se marier, et que donc c'est plutôt les enfants de classes plus populaires où il y a plus ce problème d'accès à l'éducation.
Vraiment, la plupart. Si on prend un pourcentage, tu vas trouver que les enfants de classe supérieure vont dans les universités et 80% sont des enfants de classe supérieure. Mais les enfants de pauvres ne vont pas très loin dans les études, en fait. C'est la société même qui est comme ça souvent. Très, très souvent.
Mm-hmm. Genau, das meinte ich, dass es ein sozialer und wirtschaftlicher Unterschied ist, der das macht, dass 60-80% der Studenten in den Unis kommen von eher reicheren Milieus und die von ärmeren Familien kommen, die haben dann schwierigen Zugang zur Schule und erst jetzt zur Uni.
راستا اوكسي راستا لصاشتا لصاحشتا الجامعه وشنو برزا كان بو كسان ك وزع معديان باشا يا سياسين او تريش اواري تريش هم ولا شنو نسبه كانوا وز مكتبه هي نو
ان او هي استاك منالي دوله من كان ببار اخواننو اطوانن برونه در ولاتو هر اخوان بيان اي كانوا ابن بدا خوار ولاتكي وانيا سن ولاتي تريج براي من ولاتكي امش قشتوتا اورادي توالي هاتوا حمي بباره بخيوني
لايدا دا اسنش زين نش دي اينسيكا فولغ ودا اينسيكا لاند اسو دا نوا دي رايشة لويتا دي دوفن بسر بلاتس بكومن ودا دي هام جيل دي دوفن überall gehen und weiter studieren und entwickeln die seine Kinder. Wir sind auch im Heimat jetzt langsam so ähnlicher geworden wie bei Ihnen.
Oui, malheureusement, le Mali n'est pas le seul pays où c'est comme ça. Il y en a beaucoup où les riches et les personnes privilégiées ont beaucoup de privilèges et ont accès à beaucoup plus de choses. Chez nous, c'est la même chose de plus en plus.
Bale, Barezan. دیسان گراین و بولتان هیوادارم ام گرانیه گوه گربین زور گرانیه که خوشه با دلتان بیه دیسان لدوائی چند پرسیاری و چند جوابی و سوالی که دیکه من دوبونی که زور وزانم دیسان گراین و ام گرانیه تان پیش کشکین فرمو لگل ما بین
جاري جن سنة ما ت بگیریانم تو فقط بیرو باون ین چو خو هیچ نیا گیانکم بو تو کوچی قربانه اگر هاتی تو کدیز جینم خزانه دلت نگیره لم پاییز و برانه فقط که تو چوی به هر غی من نمگا لو رج تو چوی پلای دلم رمیگا اگر هاتی ما چم که به تستم گینه تو خو هاتی نازم
مریم خان پرسیاری که ترمان هست او پرسیارش پرسیاری که تریش من اویا که بازاری لای ایوه بو افراد کراویا که افراد ایش بکات لولاتا کتان بکو چون لالمانی افراد حرب و خیر آزاده ایشا که همو کاری که آزادی که زور زوری هیا لولاتا که تو او آزادی هیچ بردست بوا؟
بهم فراغ انزی مریم خاتون اب دی بای اینن ام دی ایرلند دی فراون دورفن انتگریرن مت دی مارکت فور دی آربایت وی دویشلان دس اس انویکلت دی دورفن آربایتن اوبرال اودر نوخ نیشت
Mariam, notre prochaine question, c'est à propos du marché du travail. Est-ce que vous diriez que les femmes sont aussi intégrées au marché du travail qu'en Allemagne ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'elles peuvent faire tous les métiers ou pas?
Le pourcentage reste bas. On dit que les femmes peuvent faire beaucoup de travail, mais ça reste vraiment minime par rapport à l'Allemagne et minime même, le pourcentage est bas même au Mali parce que, par exemple, quand on prend le bâtiment, travailler dans le bâtiment, et tu trouveras pas beaucoup de femmes. Sur 100, tu vas avoir 2 femmes ou 3 femmes qui vont travailler dans le bâtiment. Et au niveau de l'armée, il y a beaucoup de femmes, mais certaines femmes vont rester dans le bureau. Pas beaucoup aussi par rapport aux hommes. Si on prend le pourcentage, tu vas trouver par rapport au niveau du marché du travail, 70% sont des hommes, 30% ou 20% sont des femmes.
Also ja, der Prozent von Frauen bleibt auf jeden Fall niedriger als in Deutschland. Ich würde sagen, es sind 70% Männer auf dem Arbeitsmarkt gegen 30% Frauen. Und man sagt, dass Frauen eigentlich viele Posten haben können, aber in der Praxis ist das auch nicht so. In so Bereichen wie Bauarbeiten zum Beispiel sind sehr wenige Frauen oder in der Armee sind sie auch.
Et les femmes au Mali sont plus secrétaires ou infirmières. Voilà, mais ça s'arrête dans les grandes villes parce qu'il y a beaucoup de villes au Mali où ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de personnel, mais manque de moyens et personnel, pas moyens financiers, mais manque de moyens personnels. Ces postes-là sont fermés. Et même si on prend une femme elle a son diplôme de secrétariat ou bien elle est infirmière. Mais si elle est mariée, si elle n'a pas trouvé le travail dans la grande ville, là où vit son mari, c'est fini pour elle, elle peut plus travailler parce que, mais si on le mute pour aller dans les villages ou dans des petites villes, ça sera difficile pour elle parce que son mari va exiger sur elle qu'il faut qu'elle s'occupe de son foyer et que c'est le foyer qui prime par rapport au travail dans les hôpitaux ou par rapport au travail dans les bureaux comme secrétaire ou même dans l'armée. Beaucoup de femmes abandonnent les études et aussi leur travail, même si elles sont diplômées, par rapport au foyer. Et pour cela, la loi malienne n'a pas encore réagi par rapport à ça.
Also genau, es sind diese 30% Frauen, sie arbeiten im Büro als Lehrerinnen, als Sekretärinnen, als Krankenschwestern und es ist komplex, weil es gibt viele Orte, wo es einen Mangel nicht an Geld, sondern an Arbeitskräften gibt, aber es ist manchmal schwierig für die Frauen, diese Posten anzunehmen, weil immer noch der Druck von der Ehe da ist, also das dass für sie oder für ihren Mann eher das Zuhause Priorität hat und dass sie zu Hause bleiben und sich um das Zuhause kümmern. Das ist viel wichtiger als ihre professionelle Karriere und dafür gibt es kein Gesetz noch in Mali.
Jabi Miriam Khan, wo سؤالكَ أو يا عليا أواني كزوريان إيشا كان لسطة حفتهان بياون لسطة سيان أفرتن أو بياون اللي مجال كاني بيناو إنشاءاتو ترق جسور وشونا كاني ترومان إيشا كان بس أفرت كان لسطة سيان يان أو تا أبناء أواني كالسكرتيري خلقي شخصين يا أوانا مثلا لبيروكانا وكون معلومات در إيشا كان يان ماموستان يان لخستخانة إيشا كان لبروي هني كان لبرو أفرتا كان زوريان لجر زختي بيا وكان أنا ناتوانن كبحرية بتشنا شو نكان إتراش كان أبي لمالو دانيشن خدمتي بيا وكان كانوا خدمتي من على كان بكن
بالي بارزان دوباره قرينا وبولاتان سبارش قرينا وبولاتان إنجارش قرانية كي خوش ترتان پیشکش کن هیو دارم با دلتان به لدوایی گوه گردنی کماندو بونی که زور فرمو لگل ام گرانیا
تا فرای بیو بی سوتنی حاول به منیش لناو دل من دارنم ناو نهنم خامیش لب سنم باید متی
روزگ دارم و دارم ایش کدام دنیا و دارم ایش کدام دنیا و دارم و دارم روزگ دارم و دارم ایش کدام دنیا هیچ کد دستم نگریم و درام و درام و درام برو بنگم مکی تر بوم کتی تیف پدرم نسر بوم چام کرکم کتی ستو زمان ببرم کتی بستم برو بنگم مکی تر بوم کتی تیف پدرم نسر بوم چام کرکم کتی ستو زمان ببرم کتی بستم کتی بستم کتی بستم قولی کم پیدا بروی تنام نهینی هر چی لالتا فریده یو بی سوتینی قول بیمنی لناو دوم در بنام ناود نهنم
помишет ли бастена?
Роже гором, варомычка нам пинела, варомычка нам пинела, варом, варом. Роже гором, варомычка нам пинела, хич как дастым не грела, варом, варом, варом.
Бурован гылма кетер булом, кати тип педарем не сэр булом. Tam kırkım kadı zato Zımarı bıvro kadı basto Buru ben bümme kedi bulum Kadı tip edenimle ser bulum Tam kırkım kadı zato Zımarı bıvro kadı basto
فرد لولاتك بجداري لجاني سياستك أراتنا وجاني سياستك هول بدات ما في أفرد بدل من لولات هول بدات أفرد وكو بياو كار بكات
في الرشن politik wie Männer arbeiten zum Beispiel Parlamentarin werden oder Opposition von die eine Partei oder Mischung die System von die Politik die verteidigen die Damen und sowas gibt es in ihrer Heimat.
Oui, donc la question, la prochaine question, c'est à propos de politique. Est-ce que là, il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes en politique, de parlementaires, dans l'opposition, des postes de femmes politiques?
Au niveau de politique, moi, je dirais c'est 1 ou 2% concernant les femmes qui font la politique au Mali. Mais dans l'Assemblée nationale, il y a certaines femmes, on va dire 20% par rapport aux hommes. Toujours, le pourcentage des hommes sont plus élevés que les femmes, que ce soit au niveau du politique ou au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale. Voilà, parce que depuis que moi je suis née, j'ai vu juste une femme ou je sais pas, deux maximum qui se sont présentées au présidentiel du Mali, mais elles n'ont pas passé même le premier tour. On fait tout pour les bloquer en disant c'est les femmes, il faut s'occuper de la maison, c'est les hommes qui doivent prendre les grandes décisions, patati, patata, les femmes sont là pour conseiller les hommes dans la nuit, quand vous êtes sur le lit, mais pas venir devant le peuple pour prendre les décisions. Donc, c'est pas beaucoup le taux de pourcentage par rapport à la politique.
Auf jeden Fall, dass es viel weniger Frauen gibt. Es gibt wahrscheinlich 1-2%, würde ich mal schätzen, Frauen in der Politik. Es gibt vielleicht 20%, die im Parlament arbeiten. Aber sonst die anderen Positionen sind wirklich viel mehr von Männern. Es sind viel mehr, ja genau, viel mehr Männer sind in diesen Positionen. Und es gab 1-2 Frauen, die sich für den Posten vom Präsidenten konkurriert haben, aber sie sind nicht weitergekommen als die erste Runde von den Wahlen, weil es wurde dann wieder gesagt, dass Frauen eher zu Hause bleiben sollen und sich um zu Hause kümmern sollen und nicht in der Politik sein sollen.
OK, danke. أليت طبعا أو جوابك أي طبعا أويا كنسبة كيزور كم كحسابنا كريت يعني كأفراد لا يعني لسياسة إيشاكا لسطع بس كم تر لبرلمان إيشاكا ولمعارزة تنهابي عوكان إيشاكا دو أفراد خوانا الخلب جار بوسر وكايتي دنيا نهينا لبرو اوان واتي اغان كتانها افرت بي لمالو دانيش نانو تشيرسكا ومن عدروسكا بوشي اويا
درستا اي باشا هيتش كاردان ويك هيا بو افرتاني كلو عادتو تقاليديك هيانا اطوانن كدربتنا درو حريتو وربقرن وكو بلي لولاتكي لما لي افرت هيتش يكي لوانا كاردان ويان نبوا كرب كان بليني ما أزادي معنوي يعني هل بسنوك بلي شون بلي بيش بركيك بكان يعني مظاهريك بكان هل بشارتين
Lana hatte gefragt, ob da gibt es die Reaktion von Frauen, zum Beispiel Demonstration in der Straße oder in Zeitungen was schreiben oder im Fernseher gegen solche Unfreiheit von den Frauen. Da gibt es sowas noch in ihrer Heimat?
Okay. Mariam, est-ce qu'au Mali, vous diriez qu'il y a beaucoup de manifestations de femmes pour les droits des femmes ou d'articles de journaux ou à la télévision?
Oh oui, quand j'étais au Mali, je connaissais une dame qui était très connue, elle est morte aujourd'hui. Malheureusement, Fatoumata Siré Diakité, elle s'appelait. Elle a passé toute sa vie à revendiquer les droits des femmes, les violations, par exemple, les viols que les femmes subissent au niveau de la rue, parce que même il y a une certaine tenue quand les femmes portent pour sortir dans la rue, on les marginalise, on dit que les hommes peuvent même les violer parce que c'est elles qui ont provoqué les hommes. C'est cette dame seule qui revendiquait les droits des femmes. Malheureusement, elle n'est plus, mais elle a créé une fondation qui est là-bas. Il y a le relais, mais ça reste minime. Les femmes ont peur et si une femme veut faire des manifestations, c'est toujours diplomatique, c'est toujours à la forme, quoi. Mais c'est pas vraiment comme moi je veux ou feu Fatoumata Siré voulait. C'est toujours maintenant les hommes qui dominent. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sortent dans la rue pour revendiquer les droits. Parce qu'on nous a éduqués comme ça dans notre tête. Ce que nous, on vivons, c'est normal. C'est normal, en fait. Donc, les femmes, il y a des femmes qui même disent à d'autres femmes qui veulent pas, qui revendiquent leur droit de dire que vous êtes un homme. Si vous revendiquez des droits, c'est les droits des hommes. Une femme doit être soumise, une femme ne doit pas crier, une femme ne doit pas aller dehors pour revendiquer. La femme doit être toujours douce et attendre son mari à la maison. Donc, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et dans la tête de ces femmes, c'est normal. C'est pourquoi il n'y a pas... Il n'y a pas de revendicateurs de femmes comme ça.
Also, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall es gibt Demonstrationen oder sehr engagierte Frauen. Ich denke zum Beispiel an Fatoumata Siré Diakité, die leider heute gestorben ist, aber die sehr viel, die sehr engagiert hat für Frauenrechte und für Freiheit der Frauen, vor allen Dingen die Freiheit, sich anzuziehen, wie man will. Und sie hat auch eine Stiftung gegründet. Aber ich würde sagen, dass es heutzutage doch nicht so viele Demonstrationen gibt, weil es doch Angst gibt oder eine Art Normalisation von, wie Frauen behandelt werden, sogar von Frauen selber.
Er morte sans Marie. Parce que tellement elle revendiquait les droits des femmes, on dit qu'elle se comportait comme des hommes. Donc, elle est morte étant célibataire. Personne ne voulait d'elle comme homme ou comme mari, parce que c'est comme ça. C'est mal vu, en fait.
Mm-hmm. Und es ist sehr schlecht gesehen, sich einzusetzen für Frauenrechte, wenn man die Aktivistin, von der ich gerade erzählt habe, sie ist gestorben, ohne verheiratet zu werden. Also ohne verheiratet zu sein.
Miriam Khan, Walami Awipia, Baka, Hata Estake, Masalan, Chandinjar, Demonstration, Habu, Lassaram Kaziana, Oka Seika, Zor Chalaki Medani, Habu, Nai, فاطمه سرگی سیری او افرته بداخه و ببی اوی که زواج بکن مرد یکی بوله انسان زور زیرک کن که او انسانی زور فعال بولو من بلام ام نایبینه هیچ نتیجه که به لسر امشتانه لبروی هموی خلق یعنی افرته کن اترسن بطایبتی لدزگا امنی کن هروکو همولات دوکو تو کنیتر
یا Wir sind zurück. Die Sangereine Bolatan. هوا دارم انجارا ام گرانیتان بدل بیت براستی گرانی که زور خوشه و کردیا حز اکم حمو المانی لی حالی بیت زون که زور زور بدل ممن فرمو لگل دا گرانی دیکه پرتیاری ترم ماوام او دو پرتیاره اکمه یک پرتیاری که بو مریم خان آیا مریم خان لولا تکت وکو اول حمیمان جابكي ما كورجر هموي هجابكي حمي سلبي بو بداخوا زرم بينا خوش بو اياق لانا هيج قانون بشجري لأفرتك لما لو التحرش بيكري عنف برامبر دروس تكري آيا هيج لعينيك يبيت تجابك أو أفرت لدان سكسي تحرش لما لو بيكري حموشتك ولو كاتي أفرت إجراءاتك برامبر أكريك أو أفرت كدربكري لو تحرش عنفاني كبرامبري أكريد للا تريشوا آيا ما في أفرت لولاتي ألمانيا كتشون حتى إستك خوي تنسى على ليرة أجيبيني ويتي داخل بوخوار دوا كوتيتي آية أها ليرة كتشن حقوقي أفرت بينن أزادي أفرت بيني كوك أيانانيو أزادة وبلاني حموشتي كوبوي دابين كراوة
إيش أبا تفاي فراغن أبا إيش بيدا غانس كورتس أم أين فراغة leider, wir haben nur negative vom ihrer Land gehört über die Frauen. Ich habe die meine letzte Frage, das ist die häusliche Gewalt oder sexuelle Belästigung von Frauen in ihrer Land. Ob die, gibt es Verfassung verteidigen Frauen wie in Deutschland? Überhaupt, ist jemand verteidigen Frauen, unterstützen Frauen gegen sexuelle Belästigung? Und das Zweite, Sie sind lange hier in Deutschland gelebt. Sie wissen das. In Deutschland, die Frauen haben Berechtigung wie Männer. Und niemanden kann die Frauen belästigen oder häusliche Gewalt. Die Polizei ist schon da und schnell die Unterstützung. Haben Sie einmal sowas am Kopf gehabt? Leider, wieso in meiner Heimat, sowas gibt es nicht.
Donc la deuxième question, c'est est-ce que, ça fait un moment que vous habitez en Allemagne, est-ce que vous vous êtes déjà dit que la manière dont l'État ou la police protège les femmes des violences conjugales, c'est quelque chose qui est bien au Mali? Ou est-ce que vous trouvez ça quelque chose de positif ici? Ou pas plus que ça?
Pour la première question, oui, il y a des lois écrites et votées qui protègent les femmes contre les violences conjugales si on les dénonce. Malheureusement, dans notre société, souvent, on les dénonce pas. Ça vient rarement dans les tribunaux ou bien à la police parce que quand il y a des violences conjugales, la première des choses, la femme le dit soit à sa famille, sa maman, ou bien le dit à la famille de son mari, mais tout le monde le dit non, il faut rien faire, c'est comme ça, c'est le mariage, nos grand-mères ont subi, nos mamans ont subi, même ta maman, demande à ta maman, elle a subi plus pire que ça. Donc c'est à cause de pression sociale, il y a moins de femmes qui vont dénoncer les violences conjugales. Et donc sinon si elle est dénoncée, elle est punie par la loi. Bon, souvent aussi, on pénalise même les femmes. Par exemple, on fait tout pour mettre les femmes entre elles en conflit pour protéger un homme. Je donne un on va passer sur ça parce qu'il y a des exemples, ça finit pas. Mais on va passer sur ça pour répondre clairement. Oui, il y a des lois, mais les lois ne sont pas pratiquées. Concernant la deuxième question, j'envie vraiment énormément à la loi allemande ou à la loi européenne, surtout la police, qui protège les femmes concernant les violences conjugales. Au Mali, c'est pas bien fait en fait parce que c'est pas dénoncé, c'est moins dénoncé.